Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti koliko je rezolucija Beograda o Kosovu poslata Ujedinjene nacije podelila srpske vlasti. Da li Banja Luka predlogom zakona o državnoj imovini produžava mandat OHR-u? Te stišava li se polemika oko učešća crnogorskih vojnika u međunarodnim vojnim misijama?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Diplomatski krugovi u Briselu i prestonicama vodećih članovica Evropske unije ne kriju razočarenje i ljutnju što Srbija nepragmatično i tvrdoglavo nastavlja da insistira na svom tekstu rezolucije o Kosovu Ujedinjenim nacijama. No nisu svi ni u Beogradu srećni zbog ove rezolucije. Koliko je kosovsko pitanje podelilo vlasti i postoji li spremnost da se predložena rezolucija revidira, istraživo je Nebojša Grabeš.
U posljednjem pokušaju, kako navode anonimni diplomatski izvori, da se omekša stav Srbije, u Beograd sljedećeg četvrtka stiže šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle. Osim spornih delova teksta rezolucije koji se tiču statusa Kosova, zapadne diplomate zameraju Beogradu i što se oglušuje o ranije dogovore da će na nacrtu dokumenta raditi zajedno sa Evropskom unijom. Da li vlast u Srbiji spremna da revidira svoj stav? Premijer Mirko Cvetković.
Stav Srbije po pitanju Kosova trenutno jeste poznat, to je ono što smo mi već govorili u Skupštini, a sa druge strane mi smo naravno otvoreni za bilo kakav dalji dijalog. Šef nemačke diplomatije dolazi sljedeće nedelje i on će tu imati razgovore sa nama. Šta će se na kraju odigrati, to će ići nekim svojim tokom. Ja samo želim da poručim da smo mi otvoreni za razgovore, jer je u suštini dijalog nešto na čemu ova vlada insistira.
Predloženi tekst rezolucije o Kosovu otvorio i nesporazume unutar vladajuće koalicije, mada se o tome zvanično ništa ne govori. Dve članice koalicije, Srpski pokret obnove i G17+, traže omekšavanje predloženih stavova da bi sprečili usporavanje procesa evropske integracije i plašeći se da bi taj put mogao potpuno da bude zatvoren. Pitali smo predsjednika SPO-a i bivšeg šefa diplomatije Vuka Draškovića da li je na svoju inicijativu dobio bilo kakav odgovor u vladi.
Pa nisam, niti sam takav odgovor, niti usvajanje onoga što sam predložio, ni očekivao.
Premijer Cvetković međutim tvrdi.
Naravno da mi naše stavove sa koalicijnim partnerima usaglašavamo i budite ubeđeni da neće jedna stranka da izađe sa svojim stavovima oko najvažnijih pitanja.
Vuk Drašković smatra da sadašnja vlada po inerciji vodi staru kosovsku politiku i da nema dovoljno hrabrosti da se ona promeni.
I da se narodu jasno kaže da mi na Kosovu i Metohiji imamo dve vrednosti za koje se trebamo boriti, dve vrednosti koje moramo zaštititi, to su srpski narod i naše duhovno nasljeđe na Kosovu. Nije bilo hrabrosti da se kaže da upravo ova sadašnja situacija posle odluke Međunarodnog suda pravde, koja se tumači kao neki poraz Srbije, a ja to uopšte nisam nikada doživljavao kao poraz, iskoristi za veliku podršku Evropske unije, Sjedinjenih Država, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za suštinsku zaštitu Srba i našeg duhovnog nasljeđa na Kosovu. Bojim se da ističe pesak u časovniku kada ćemo moći da dobijemo ovu podršku za ove ciljeve od državnog i nacionalnog značaja.
Sve je očiglednije razmimo ilaženje ovim pitanjima unutar vlade. G17 je stao na ideju koju vi zastupate. Da li se može govoriti o preteškoj reči o nejedinstvu vlade, ali kad je u pitanju vlada, čini se da nema jedinstven stav. Da li to može da se odrazi i na neka druga pitanja kad su u ovoj situaciji ovako ozbiljna razmimo ilaženje?
Pa ne može. Ja mislim da intimno ogromna većina ljudi i u parlamentu i u vladi shvata realnost. Problem nastaje onoga trenutka kada se zapravo ne uočava razlika između državne strategije, državne politike i nečega što je istorijsko uverenje srpskog naroda. Mi ne možemo nepriznavanjem realnosti promijeniti realnost.
Drašković također naglašava da niko od Srbije neće tražiti da menja svoje istorijsko uverenje niti da prizna Kosovo. Međutim,
da se poštuje poštuju principi Evropske unije, jedinstvenog tržišta i slobodne trgovine ovde u regionu i da se svestrano sarađuje na relaciji Beograd-Priština, to zahtevaju, to će zahtevati i mislim da je u interesu Srbije da ne bude remetilački faktor i da ne zatvara sebi vrata Evropskoj uniji.
Kako funkcionišu vladajuće koalicije kada se, kao u ovom slučaju, njene članice razmimoilaze oko krupnih državnih pitanja? Vladimir Goati, politički analitičar.
Kada je reč o pitanjima oko kojih postoji vitalna briga, vitalna potreba neke manje partije u odnosu na stožernu, u ovom slučaju DS, da izrazi svoje mišljenje, ona naravno neće da podrži svog koalicijonog partnera i koalicija ne uspeva da nađe zajednički jezik. Međutim, kad nije reč o pitanju koje je, rekao bih, biti ili ne biti, u tom slučaju prihvata se sa neodobravanjem stav stožerne partije.
Kaže Goati, napominjući da će, ukoliko Srbija bude tvrdoglavo insistirala na svojoj verziji, bez upliva onih koji odlučuju u svetu,
opet doživeti težak poraz, što nije bitno samo za vladajuću koaliciju, nego je bitno i za Srbiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Da li Banja Luka produžava mandat visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini time što je usvojila predlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, a kojim imovina BiH na području ovog entiteta postaje vlasništvo Republike Srpske i pored toga što je kancelarija visokog predstavnika još 2005. stavila zabranu na njeno korišćenje. Naime, postizanje dogovora o državnoj imovini jedan je od uslova za okončanje mandata OHR-a, pripremio Erdoğan Katana.
Reagujući na odluku Vlade Republike Srpske da usvoji prijedlog zakona o statusu državne imovine i uputi ga u proceduru usvajanja, portparol OHR-a Ljiljana Radetić istakla je da jednostrane odluke poput ove imaju za rezultat samo sprječavanje postizanja dogovora oko pitanja državne imovine.
Ne bi trebalo podcijeniti ozbiljnost ovog pitanja. Sposobnost Bosne i Hercegovine da krene naprijed u evroatlantskom integracionom procesu zavisi od pronalaženja prihvatljivog rješenja za državnu i vojnu imovinu. Poseban zakon Republike Srpske ne bi uopšte doprinio konačnom rješenju ovog pitanja, upravo naprotiv. On bi potkopao šanse pronalaženja održivog rješenja ovog pitanja i dalje odložio implementaciju programa 5+2 te zatvaranje OHR-a.
Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala Bosni i Hercegovini, kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša socijalistička republika Bosna i Hercegovina. Premijer Milorad Dodik nedavno je objasnio kako će se odnositi prema onima koji koriste državnu imovinu poput armije Bosne i Hercegovine, a nalaze se na prostoru Republike Srpske.
Mi smo ranije rekli da smo spremni da na kraju krajeva i sada vojska koristi ono što njoj treba. Naravno da će doći vrijeme veoma brzo kada ćemo početi da provjeravamo da li plaćaju redovno račune za vodu, struju i ostalo koje moraju da plaćaju. I ako ne budu plaćali, isključivat ćemo im to struju i vodu. I to nema veze sa onim nekim ranijim dešavanjima ovdje na ovim prostorima, ali svakako hoćemo da imamo čist račun.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da ako ovaj zakon dođe na dnevni red Narodne skupštine prije izbora, prema raspoloženju unutar vladajuće koalicije, on će biti usvojen.
Nama je jako žao što nije postignut dogovor u smislu komisije koja je radila na tome da se pripremi zakon na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, i zakon koji će na osnovu određenih kriterijuma utvrditi principe raspodjele. Nama je izuzetno žao, ali ono što je bitno za ovaj zakon to je da mi imamo ustavni osnov, Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine.
Odluke koje je donio visoki predstavnik o zabrani raspolaganja državnom imovinom u suprotnosti su sa važećim propisima u Republici Srpskoj, poput zakona o privatizaciji, zakona o šumama i poljoprivrednom zemljištu, i dovode u pitanje zaštitu stečenih prava, kaže Mazalica.
Visoki predstavnik sa ovim praktično samo da doprinosi političkoj nestabilnosti, već i unosi pravnu nesigurnost, što smo mi, imajući u vidu, nastojali da prevaziđemo upravo donošenje ovog zakona za koji imamo ustavne osnova.
Teza da ovaj zakon ima uporište u ustavima Bosne i Hercegovine nema osnova, kaže savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića i funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Sejfudin Hodžić.
Naravno da u entitetskom ustavu postoji osnov da se donose zakoni u Narodnoj skupštini i postoji osnov da se regulišu svojinska prava unutar entiteta, ali ovdje se ne radi o imovini entiteta, pa prema tome i po tom ustavu da se reguliše to pravo. Ovdje se radi o imovini države. Prema tome ne može entitet kao niži neovlašten za nešto tako donositi zakone o regulisanju pitanja vlasništva nad državnom imovinom. To treba da uradi isključivo država i samo država.
Prema riječima Hodžića, ovdje se radi o pokušaju jednostrane uzurpacije imovine Bosne i Hercegovine koja ima mnogo ozbiljniju pozadinu.
I na ovaj način se jednostavno pokreće jedna vrlo ozbiljna kampanja, jedna vrlo ozbiljna aktivnost koja u stvari sama po sebi znači neku vrstu fizičke secesije za razliku od priča o referendumima koji su u stvari izraz političke volje.
Političkim strankama koje su sada na vlasti u Bosni i Hercegovini ne treba rješenje državne imovine, nego se oko ovog pitanja pred izbore žele stvarati komplikacije i podizati tenzije, smatra potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borejnović.
To pitanje ne može doći u parlament Republike Srpske prije izbora jer nije zakazana sjednica. Faktički i potpuno jasno da se s tim žele prikupiti određeni jasni politički poen. Zakon kao zakon je dobar, PDP ga je podržao u formu nacrta, žalosno je da nema političkog sluha vladajućih političkih strana kada se to pitanje riješi na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ranije su iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštili da čak ako se zakon o državnoj imovini usvoji u Republici Srpskoj i stupi na snagu, njime se ne bi ukinula privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom, već bi se samo stvorila dodatna pravna nesigurnost u pogledu vlasništva nad državnom imovinom u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Drugi kontingent od 31 crnogorskog vojnika svečano iz kasarne u Danilovgradu ispraćen u Afganistan u okviru misije NATO u toj zemlji. Državni zvaničnici smatraju kako će to dodatno doprinijeti međunarodnom imidžu Crne Gore i njenom približavanju NATO-u, dok u opoziciji dalje sumnjiče vlast da zbog svojih interesa izlažu sopstvene građane opasnosti. Ipak čini se da javna polemika oko učešća crnogorskih vojnika u međunarodnim vojnim misijama splašnjava, javlja iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Najavu o slanju drugog kontingenta crnogorske vojske u misiju u Afganistanu, za razliku od prvog koji je u tu zemlju upućen u martu, nije pratila burna polemika u javnosti niti oštro negodovanje opozicije, koja je optuživala vlast da sopstvene građane šalje da ginu za tuđe interese. Da li to znači da je sve manje otpora učešću Crne Gore u međunarodnim vojnim misijama i eventualno omekšavanje stava po pitanju ulaska Crne Gore u NATO? Odgovor na ta pitanja od visokih funkcionera opozicionih partija danas je bilo teško dobiti. No, kako nam je rekao poslanik Socijalističke narodne partije Dragoslav Čekić, u toj stranci nisu promijenili mišljenje o slanju crnogorskih vojnika u Afganistan.
Na taj način se ne može graditi imidž prema Evropi, prema Zapadu. Mislim da se imidž treba graditi na jačanju pravne države, borbi protiv korupcije i kriminala i na taj način treba biti prepoznatljiva i prepoznata kao jedna uređena država. Građenjem imidža, ugrožavanjem i dovođenjem opasnost svojih građana, mislim da je pogrešan put.
Za poslanika Nove srpske demokratije Strahinju Bulajića, odluka o slanju nove grupe crnogorskih vojnika u Afganistan u najmanju ruku je čudna.
Čudna je zbog toga jer jedna takva sila, kakva je Amerika, povlači svoje borbene jedinice, a neka mala Crna Gora koja nije ni statistička greška u privrednim i svim drugim parametrima, šalje svoju vojsku u Centralnu Aziju. Nejasno je zašto, zbog čijih interesa, da li su to državni interesi Crne Gore, ili je to tek jedno brzo izrečeno obećanje aktualnog premijera, jer je više nego jasno da njegov odlazak sa političke scene najvjerovatnije je čak i uslovljen sa učlanjenjem Crne Gore u NATO.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog vijeća Crne Gore koji promoviše NATO integracije, međutim zadovoljan je što, kako kaže, jenjava priča o slanju crnogorskih vojnika u međunarodne misije.
Mislim da u stvari ćemo tek vidjeti i u budućnosti kada se budu slali treći ili četvrti kontingenti i budući kontingenti, da se uopšte tome neće predavati toliko pažnje i na kraju krajeva da uopšte tome i ne treba predavati toliko pažnje.
Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac pak ističe kako Crna Gora nikada ne treba da prihvata međunarodne misije nametanja mira, odnosno borbene misije.
Ja mislim da naše državno-političko rukovodstvo nije imalo u vidu sve aspekte šta nosi i koliko rizika ova misija. Svojeglavo i tvrdoglavo rade po svome, ne upuštajući se da čuju i drugačije mišljenje. Samim tim to i proizvodi određeno stanje, društveno i političko stanje u Crnoj Gori, koje se može okarakterisati da je po svim važnim državno-političkim pitanjima javnost u Crnoj Gori već utrnula, jer računa da će vlast raditi uporno po svome.
Koliko misija crnogorske vojske u Afganistanu sa druge strane brže gura Crnu Goru u zagrljaj NATO, što je državni prioritet za koji još ne postoji dovoljna podrška javnosti. Šta kaže Savo Kentera iz Atlantskog vijeća?
Potrebno je vrijeme jednostavno. Potrebno je shvatiti da se ne mogu određene stvari završiti preko noći, da je to proces koji traje. I mislim kada jednostavno dođe za to vrijeme da će većinski narod Crne Gore shvatiti da je to najbolja opcija za Crnu Goru.
Ponovo Blagoje Grahovac.
Crna Gora treba da ide u NATO brzo jer time ona dobija mnogo. Ali ne treba po svaku cijenu biti snishodljiv prema bilo čijim zahtjevima koji dolaze. Treba biti principijelan u državnoj politici, imati svoje ja, odlučno kazati hoću integracije, euroatlantske integracije, ali i odlučno kazati za pojedini zadatak ovo ne mogu izvršiti.
I na samom kraju šta kažu sami građani sa kojima je u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović.
Da li smatrate da naša zemlja treba da bude članica NATO-a?
Nikako.
Zato što nas je NATO ne gradi.
Apsolutno smatram da treba, jer treba gledati interese zemlje dugoročno.
Ja, nema stavu, to ne nikakav, vjerujte. Nije mi interesovalo to pitanje.
Ne, ja nisam ni vojsko služio, tako da protiv.
Mislim da je to potreba upravo zbog svih ovih previranja koje se u svijetu dešavaju. Šta je važnije od bezbjednosti i mira, jer ako imaš mir, imaš sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kreiranje posljednje srpske opštine Severna Mitrovica, što je predviđeno procesom decentralizacije prema Ahtisarijevom planu, bit će teže od kreiranja ostalih srpskih opština na Kosovu, smatraju zvaničnici u Prištini. Međutim, tokom narednih meseci očekuje se mnogo dinamičniji progres u tom pravcu, javlja Amra Zajneli.
Nakon postignutog uspeha u formiranju novih srpskih opština na Kosovu, i to opštine Gračanica, Ranilug, Klokot, Parteš i proširena postojeća opština Novo Brdo, sledeći i posljednji korak procesa decentralizacije koji je predviđen po Ahtisarijevom planu jeste kreiranje opštine Severna Mitrovica. Sad referati ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova navodi da sama situacija u Mitrovici pokazuje da će proces uspostavljanja decentralizacije u tom delu Kosova biti teži nego što je bio u drugim mestima i to zbog postojanja paralelnih struktura. Ferati naglašava da zbog nedostatka vladavine prava na severu postoji nesiguran ambijent za same građane, a naročito za one sa kojima ministarstvo kontaktira.
Pošto numri shumë i madhe qytetarë me cilët ne bashkunojmë dhe të cilët dëshirojnë që të kanë ndryshime nga...
Postoji veoma veliki broj građana sa kojima mi sarađujemo i koji stvarno žele promene zato što su se umorili od takvog načina života i sada, sem toga što imaju loš kvalitet života, oni su uočili da nemaju perspektivu. Shvatili su da žele da učestvuju u projekte koji donose bolje mogućnosti za bolji život i zajedničku perspektivu. Tako da je taj nesiguran ambijent glavna prepreka, kaže Ferati, dodajući da očekuje da će policija Kosova i Euleks raditi više na kreiranju bezbednosne situacije. Kosovski ministar za lokalnu samoupravu naglašava i da će septembar i oktobar ove godine biti mnogo dinamičniji u smislu progresa u pravcu decentralizacije Severne Mitrovice, a potom će se odlučiti kada će se proglasiti lokalni izbori. Sa druge strane, jedan od srpskih lidera na severu, Marko Jakšić, koji inače bio član pregovaračkog tima u Beogradu o decentralizaciji, tvrdi da je Beograd u velikoj meri učestvovao u pripremi Srba da izađu na kosovske lokalne izbore, naročito u Gračanici i Partešu. Međutim, on smatra da to neće biti slučaj sa Severnom Mitrovicom, zato što bi izlaskom na kosovske izbore građani tog dela Kosova pre svega ugrozili svoju slobodu.
Građani Kosovske Mitrovice imaju slobodu.
Vi sami znate da je sloboda nešto najveće ljudsko dostignuće. Izlaskom Srba na lokalne, da tako kažem, izbore jedne samoproglašene države, značilo bi da bi Srbi izgubili slobodu. I znači, bez obzira na sve ponude u smislu materijalnog bilo čega, mislim da to nema jednu takvu, jednu toliku vrednost kao što je sloboda, jer Srbi u srednom delu Kosovske Mitrovice imaju slobodu vezujući se pre svega za svoju maticu, a to je Beograd. Svako drugo rješenje značilo bi odlazak i napuštenje Srba svoj prostor.
A Rada Trajković, predsjednica Srba iz Gračanice, gdje je opština konstituisana krajem prošle godine, smatra da bi proces decentralizacije trebao da obuhvati celu teritoriju Kosova, te da uspostavljanje opštine sa srpskom većinom predstavlja dostignuće u smislu stabilizacije Srba na tom prostoru. Međutim, ona navodi da sve opštine koje su osnovane imaju jedan vid opstrukcije kosovskih institucija u smislu prenosa nadležnosti, ali i u smislu podrške promjene etničke strukture stanovništva ili legalizacije naselja koji može ugroziti centralnu regiju, kao što je odobren projekat izgradnje albanskog naselja Marigona u Gračanici.
Mislim da institucije iz Prištine moraju da budu relaksiranije i dobronamernije. Sa druge strane, svakako mislim da decentralizacija treba da obuhvati ceo prostor Kosova i Metohije i legitimizaciju i legalizaciju svih opština koje se nalaze, prosto zato da bi funkcionisanje moglo da bude normalno i legalno i da ne bi bilo problema kao što ih danas ima i Severna Mitrovica.
Trajkovićeva dodaje da Sever Kosova kao teritorijalna celina treba da dobije poseban status koji bi bio legalan i legitiman. Inače, predsjednici pokreta Samoopredeljenje kažu da proces decentralizacije na Kosovu nema ništa u vezi sa decentralizacijom. Hüseyin Dürmiši, član centralnog rukovodstva pokreta, smatra da kosovske institucije nisu u stanju da sprovedu proces decentralizacije na Severu zbog postojanja srpskih paralelnih struktura u tom delu Kosova. Na severu Kosova nema decentralizacije zato što sever Kosova kontrolišu institucije Srbije, dok kosovske institucije nemaju pristup tom delu teritorije. A Srbija se drugačije ponaša u tom delu, a drugačije u ostalim delovima Kosova gdje žive Srbi, gdje im zapravo dozvoljava da izađu na izbore kako bi stvorili opštinu sa većinskim srpskim stanovništvom, kazuje Dürmiši. On još dodaje da se integracija srpske zajednice ne može desiti putem decentralizacije i formiranja opština. Po njemu ovo dovodi do teritorijalne podele Kosova. Formiranje 5 srpskih opština na Kosovu predviđeno je po Atisarijevom planu, a glavni cilj je posticanje i osiguranje aktivnog učešća Srba u javnom životu i ojačanje upravljanja i efikasnosti javnih službi na celom Kosovu. A na osnovu posljednjeg izveštaja Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, Kipred, učešće Srba na kosovskim izborima pokazuje preliminarni uspeh. S time, kosovska vlast bi treba da završi ovaj proces i da poboljša opštinske vlasti širom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Tema i sveta. Poslednje američke borbene trupe napustile su Irak 2 nedelje pre roka. Ali danas, više od 7 godina nakon što su SAD i saveznici napali Irak kako bi srušili režim Sadama Huseina, pitanje je ko su dobitnici, a ko gubitnici ovog rata. Smešteni na vrhu oklopnih vozila, američki vojnici svojim razmetljivim likovanjem i uzvikivanjem nisu ostavljali sumnju da se njihovo konvoj kreće ka Kuvajtu.
We're going home! We won! It's over!
Idemo kući, pobedili smo, gotovo je. Amerika, mi smo doneli demokratiju Irak. Napuštajući Irak 2 nedelje pre roka koji je postavio američki predsjednik Barack Obama, američki vojnici su ostavili zemlju opterećenu problemima sa mnoštvom neizvesnosti. Iako je Sadam davna prošlosti, pored toga što su američki vojnici uzvikivali na odlasku, nije sasvim jasno ko je pobedio. Irak je danas daleko od bezbedne zemlje. Militantni pobunjenici su i dalje aktivni. Samo pre 3 dana bombaš samoubica ubio je 60 21 regruta iračke vojske u centru Bagdada, dok je 5 državnih službenika ubijeno u drugim napadima narednog dana. Samo u julu u Iraku je poginulo više od 500 ljudi, uključujući 396 civila, što je najsmrtonosniji mjesec u protekle 2 godine. U Iraku ne funkcioniše demokratski izabrana vlada više od 5 mjeseci zbog nesuglasica oko rezultata martovskih opštih izbora, što je ostavilo vakum za cvetanje pobunjeničkih grupa kao što je Al-Kaida. Ekonomija je i dalje nestabilna, dok je kohezija iračkog društva teško narušena. Tako da, šta god da su američki vojnici ostavili iza sebe, teško da je to mir i stabilnost. Profesor Paul Rogers iz Odeljenja za mirovne studije na Bradford univerzitetu u Engleskoj kaže da je ishod rata bitno drugačiji od onog što je predviđeno 2003. kada je predsjednik SAD George Bush naredio invaziju.
It is so different from what was expected 7.5 years ago.
To je mnogo drugačije od onog što se očekivalo pre 7 godina, da će Irak brzo preći na miroljubivu prozapadnu zemlju sa efikasnom tržišnom ekonomijom. Umjesto toga rezultat je preko 100.000 civilnih žrtava i 4 miliona izbjeglica i veoma dugotrajni rat koji u ovom momentu ostavlja visok stepen stabilnosti. Ovo je gore od trenutne političke nestabilnosti bez vlade nakon izbora koji su održani pre skoro 6 mjeseci. Hamed Fathel, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Bagdadu, kaže da će SAD vjerovatno biti tesno uključen u odbranu Iraka, bez obzira na prisustvo svojih trupa. Mislim da vojno prisustvo ili ne prisustvo u Iraku neće imati stvarnog utjecaja na SAD. SAD sada imaju najveću ambasadu u Bagdadu u smislu broja zaposlenih. Irak i dalje zavisi od SAD na mnogo načina. Naprimjer, postoje neke nejasnoće kada je u pitanju aspekt spoljne bezbednosti i oko posvećenosti SAD da brani Irak od bilo kakvih spoljašnjih napada, kaže profesor Fathel. Vašoj pažnji preporučujemo još jednu temu koju možete čuti u dokumentima dana ili ne naći na našoj internet strani. Da li su penzionisani američki vojnici učestvovali u pripremi vojno-policijske akcije Oluje u Hrvatskoj, kako tvrdi Srpsko utruženje u SAD žrtve genocida Krajine, zbog čega su sudu u Čikagu uputili tužbu i traže odštetu od 10 milijardi dolara. Penzionisani general Hrvatske vojske Krešimir Ćosić.
To je apsolutno besmisleno, ne odgovara istini, ne odgovara činjenicama, i to je još jedan veliki promašaj politički, i sigurno će biti veliki pravni i politički debakl oni koji su pokrenuli takav zahtjev, odnosno takvu tužbu.
Novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec, koji godinama prati dešavanje u Hrvatskoj vojsci na području odbrane.
Hrvatskom i Bosnom Hercegovinom su letjeli američki predatori, njihove bespilotne letjelice koje su snimale cijeli teritorij, slale te snimke u američki stožer, ali to je više bilo za potrebe američke vojske i UNPROFOR-a, nego li što su oni dijelili to sa Hrvatima.
U narednih pola sata slede naši dokumenti dana. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahiral Šani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana slušat ćete bivšeg glavnog tužioca Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice-a, koji kaže da treba biti jako oprezan kada se pravi dil sa svedocima o zaštiti preseljenjem, na primjer, kao što je to bilo u jednom slučaju na suđenju bivšem predsjedniku Srbije.
Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao šta su mu Haški istražitelji tokom intervjua nudili da bi svedočio u korist tužilaštva.
Da li u Sandžaku raste antisrpsko raspoloženje, pitali smo Zibiju Šarenkapić iz kulturnog centra Damad u Novom Pazaru.
Meni se čini da se ovo liči na 93. godinu, samo što nemamo tenkove oko grada. Ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje.
Sa čime se suočavaju roditelji deca u Bosni i Hercegovini koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih.
Od djete 5 godina ima, ništa se nije dobio, pošto nije upisano djete. Ne dobija se na djecu nijedno djete, ništa od socijala, dječji doplatak i to.
Kad idem kod doktora, tražim za svaki jedan pregled 40 maraka.
Čućete i još jednu potresnu priču ljudi koji tragaju za nestalima iz ratova 90-ih. Rade Kaurin iz Mrkonjić grada traži oca Svetka nestalog u mestu Lozna na Onzranskom ratištu 11. septembra 95.
Jako teško nastaje život u porodica koja je pogođena takvima, da kažem, slučajem. Često ne porave čitavi život. Da budu ono što su bile, ono, a kamo nešto. Jednostavno ne mogu se snaći, nemaju podrške, nemaju... Kada je vrijeme liječi rana, nije to tačno, to je isto kao i na početku, činim se da je gore.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata bit će Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški tribunal demantovao je za Radio Slobodna Evropa navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i još dvoje tužilaca, već da su imenovani prijatelji suda koji bi istražili moguće zastrašivanja i pritiske nekih istražitelja tužilaštva. Bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, u intervju koji je dao Branki Trivić, kaže da ne može da komentariše istragu koja je u toku, ali ukazuje na određene teškoće sa kojima se suočavaju haški istražitelji.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Ima jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije u kasnoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamjenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao šta su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili da bi svedočio u korist tužilaštva.
U kojoj meri se ova istraga može negativno odraziti na percepciju o kredibilitetu tribunala?
Može da se dogodi upravo suprotno. Ukoliko istraga pokaže da su svi koji su njome obuhvaćeni radili savjesno svoj posao, odnosno da su optužbe protiv njih bile lažne, očigledno je da će iz toga proizaći zaključak da je tribunal uradio kako treba. Pošto ne želim da komentarišem procese koji se vode, ne bih, razume se, mogao ni komentarisati eventualne konsekvence ukoliko rezultati pokažu nešto drugo. Međutim, uopšteno se može reći da svaki put kada se pokaže da ovakvi međunarodni sudovi, ovako mlade, embrionalne sudske institucije imaju neokrnjen integritet, to svakako utiče na rast poverenja u međunarodnu pravdu i obrnuto, razume se.
Neki posmatrači kritikuju sudiju Jean-Claude Antonettija, predsedavajućeg veća u slučaju Šešelj, koji je i naložio ovu istragu, da pokazuje previše razumevanja prema optuženom Šešelju. Kakav je vaš utisak?
Nisam pažljivo pratio taj proces, tako da ne mogu da komentarišem te kritike iako znam za njih. Ponekad su u predmetima na kojima sam radio sudije suviše se ustezale kada je trebalo da disciplinuju optužene, pa je to ponekad delovalo kao da nisu imali dovoljno samopouzdanja. Međutim, odviše je lako kritikovati ljude čiji posao ne radite, i ja to ne želim da činim. Sudije u Hagu izložene su vanrednim naporima u slučajima koji su im dodeljeni. Oni moraju ostvarivati ciljeve međunarodne pravde. Njihov rad i njihove odluke činit će deo izuzetno značajne dokumentacije. U pitanju je dakle mnogo širi spektar odgovornosti nego kada su u pitanju nacionalni pravosudni sistemi.
Neki svedoci u slučaju Šešelj, kako vidimo, navode da su bili izloženi pritiscima. U slučaju Haradinaj navodno su bili zastrašivani svedoci. Neki su odbili da se pojave na suđenju, pa optužbe protiv kosovskog lidera nisu ni mogle biti dokazane. Nekako se stvara utisak da Hag nije u stanju da obezbedi neprobojniju zaštitu za svedoke.
Tvrdnje svedoka da se na njih vršio pritisak ostaju puke tvrdnje sve dok se ne pojave činjenice koje ih dokazuju. Često se događa da svedocima iz različitih razloga ide u prilog da govore o pritiscima koji se na njih vrše iako tih pritisaka u stvarnosti nema. Međutim, odgovor na vaše pitanje o tome zašto tribunal ne može da obezbedi čvršću zaštitu ljudi koji se plaše da svedoče, veoma je očigledan. U slučajevima kada istražitelji takvim svedocima ponude treću zemlju, oni u toj državi nemaju nikakvu podršku policije, a nemaju ni ovlaštenja da svedoke dovedu u Hag i da sa njima razgovaraju kada god žele. Dakle, pozicija međunarodnih sudova je u ovom pogledu drugačija nego pozicija domaćih sudskih institucija, tako da je internacionalnim pravnicima i istražiteljima mnogo teže da obezbede adekvatnu zaštitu svedoka nego njihovim kolegama u lokalnim sudovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, bivši vodeći tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića. Sa gospodinom Niceom razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni posle odluke Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kojom se izjednačavaju uslovi konstituisanja Bošnjačkog saveta sa drugim savetima nacionalnih manjina, ne nazire se kraj sukoba Beograda sa Bošnjačkom zajednicom muftije Muamera Zukorlića. Ta zajednica navodi da su svoje predstavnike već izabrali i, optužujući Beograd za diskriminaciju i gušenje izborne volje građana, najavljuju glasnije zahteve za autonomijom Sandžaka. Uz ove tenzije, Novi Pazar su u posljednjih nedelju dana potresla dva incidenta, kada je kamenom pogođen beogradski autobus, a potom je u gradu spaljena srpska zastava. Pripremila Iva Martinović.
Posle ocene poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je propisivanjem posebnih uslova za konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog saveta učinjena diskriminacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izmenilo je poslovnik te izjednačilo uslove njihovog formiranja sa ostalim savetima manjina. Iako je Bošnjačka kulturna zajednica na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem još 7. jula konstituisala savet po istim uslovima kao i za ostale manjine, ministarstvo, prema rečima državne sekretarke Aniko Muškinja-Heinrich, neće priznati tako formirano veće.
Izbrisana je odredba, ali ta odredba kod ostalih poslovnika nije postojala. kod ostalih konstituisanja je važio princip prisustva najmanje dve trećine, a toga nije bilo u poslovniku. Ovdje smo pokušali tu odredbu da ugradimo u poslovnik, da smo sigurni da će taj uslov biti ispunjen. Naloženo nam je da izbrišemo tu odredbu, mi smo je izbrisali, ali svi nacionalni saveti koji su se konstituisali imali su prisustvo više od dve trećine članova.
Podsjećamo, Zukorlićeva bošnjačka kulturna zajednica formirala je savet koje ministarstvo ne priznaje sa osvojenih 17 mandata uz pomoć dva predstavnika bošnjačkog preporoda. I dok u kabinetu ministra Čiplića uz izmene uslova najavljuju novu konstitutivnu sednicu, u toj zajednici kažu da je priča završena. Portparol sandžačkog muftije Samir Tandir.
Nacionalni savjet Bošnjaka jeste konstituisan po poslovniku koji je važio za sve nacionalne savjete. Ovo što sada radi gospodin Čiplić jeste da pokušava da sebi stvori manevarski prostor da bi nastavio sa diskriminacijom nad Bošnjacima i da bi nastavio sa ignorisanjem izborne volje bošnjačkog naroda.
U sukobu oko izbora Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru u posljednjih nedjelju dana dogodila su se dva incidenta. Najprije je bačena kamenica na beogradski autobus, a potom je u jednoj osnovnoj školi zapaljena zastava Srbije. Počinioci su uhapšeni, a ministar policije Ivica Dačić izjavio je da veruje da će dobiti i pravosudni epilog.
Ali ovdje nije reč samo o tome, ovdje je reč da se ne narušava jedna klima koja je počela da se stvara u posljednjim godinama, to znači klima međusobnog povjerenja. Za to je neophodno mnogo više tolerancije i međusobnog dijaloga, ne samo između Srba i predstavnika drugih nacionalnih zajednica, nego i unutar samih nacionalnih zajednica.
Analitičari upozoravaju da je situacija u Sandžaku posljednjih mjeseci zapaljiva, a na pitanje koliko su opasni posljednji incidenti i raste li antisrpsko raspoloženje u tom regionu, direktorka kulturnog centra Dama iz Novog Pazara Zibija Šarinkapić u razgovoru sa Brankom Mihajlović ocenjuje.
Ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje.
Da li se brinete da pojedinačni incidenti mogu da prerastu u nešto ozbiljnije, još ozbiljnije?
Da, vrlo. Meni se čini da se ovo liči na 93. godinu, samo što nemamo tenkove oko grada.
I pored ovakvih ocena, tenzije ne jenjavaju. Tako je, nezadovoljan ponašanjem Beograda, glavni muftija Islamske zajednice sa konferencije za novinare poručio.
Završeno je jasno zašto su sve glasniji zahtjevi za autonomijom Sandžaka.
Zibija Šarinkapić smatra da ovakvi zahtjevi nemaju podršku građana koji, prema njenim rečima, žele dogovor. Odgovornost za napetu situaciju u Sandžaku ona vidi i u muftiji Zukorliću i u ponašanju Beograda.
Neosporno je da je muftija Zukorlić imao i ima ambiciju da bude kapa nebeska nad Bošnjacima u Sandžaku i šire. S druge strane, država pokazuje toliku trapavost, toliku neodgovornost u postupcima da mi na terenu stičemo utisak kao da jedni i drugi nastoje, dakle i Zukorlić i država, nastoje da od svega ovoga naprave siguran prostor koji će im omogućiti da kad god se ozbiljno pitanje Kosova bude stavljalo na dnevni red, imaju Sandžak kao rezervnu varijantu problema.
Analitičari su saglasni da je posljednji trenutak da sve strane sednu za sto i otvore dijalog o svim nerešenim pitanjima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Optužbe Srpskog udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama žrtve genocida Krajine da su penzionisani američki vojnici preko jedne američke kompanije sredinom 90-ih tehnički i stručno pomagali Hrvatskoj u pripremi vojno-policijske akcije Oluja potpuno su izmišljene, ističu hrvatski advokati i visoki vojni zvaničnici. Naime, ove nedelje objavljeno da su advokati tog udruženja u ime 200.000 protranih Srba iz Krajine podneli tužbu Saveznom sudu u Čikagu optužujući korporaciju L3 da su njeni zaposleni tokom 95. učestvujući u pripremi Oluje omogućili da se dogode masovna ubistva i proterivanje Srba, zbog čega traže i 10 milijardi dolara odštete. Pripremila Ankica Barber Mladinović.
Izvan je svake pameti da su američki umirovljeni vojnici radili na pripremi Oluje, ističe za Radio Slobodna Europa umirovljeni general Hrvatske vojske Krešimir Ćosić, koji je kao zamjenik ondašnjeg ministra obrane Gojka Šuška krajem 94. i osobno sudjelovao u potpisivanju ugovora o dolasku privatne američke vojne tvrtke MPRI u Hrvatsku.
To je apsolutno besmisleno, ne odgovara istini, ne odgovara činjenicama. I to je još jedan veliki promašaj politički i sigurno će biti veliki pravni i politički debakl oni koji su pokrenuli takav zahtjev, odnosno takvu tužbu.
Riječ je o velikoj američkoj kompaniji koja najveći dio poslova obavlja za Ministarstvo obrane SAD-a. Srpska udruga je tuži da je za vrijeme akcije Oluja omogućila da se dogodi genocid nad Srbima. Optužuje i da je nabavljala topničko naoružanje za Hrvatsku, organizirala ustupanje obavještajnih i satelitskih podataka američke vojske Hrvatskoj, te obučavala hrvatske vojnike, jednostavno da su pomagali Hrvatima u Oluji i da zato trebaju snositi odgovornost i platiti odštetu po svakom izbjeglom Srbinu $25,000, za 200,000 ljudi više od 10 milijardi dolara. Umirovljeni general Ćosić tvrdi da je sve to neistina, da su američki časnici došli u Hrvatsku isključivo sa zadaćom da pomognu demokratskoj transformaciji hrvatske vojske i da im je bilo strogo zabranjeno obavljanje borbene obuke u Hrvatskoj.
Osobno sam sudjelovao u pripremi ugovora koji je potpisan u rujnu 1994. godine u Washingtonu sa pokojnim ministrom Šuškom. Isključivo oblik pomoći koji nikakvog utjecaja nije imao na vojnu spremnost i sposobnost hrvatske vojske.
Ćosić odbacuje i tvrdnju o američkoj logističkoj pomoći.
Čitav sporazum i sve ono što je radila američka vojska ili NATO bio je jedino usmjeren u kontroli nadzora sukoba na tim prostorima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nikakve pomoći, niti obavještajne, niti dostavlja informacija, niti bilo kakvih drugih aktivnosti normalno sa strane Sjedinjenih Američkih Država nije bilo, niti je moglo biti, zato što je sve te sporazume kontrolirao i Pentagon, i State Department, i obavještajna civilna agencija, to je CIA, i vojna obavještajna agencija, tako dalje. Potpuno besmisleno i ja bih rekao još jedan u nizu promašaja srpske politike.
Novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec, koji godinama prati zbivanja u hrvatskoj vojsci i na području obrane, naglašava da je Hrvatska u to doba imala vlastite bespilotne letjelice.
Poznata činjenica je dakle da su hrvatski stručnjaci zapravo napravili nekoliko bespilotnih letjelica, neki amateri, nešto u zrakoplovno-tehničkom centru u Velikoj Gorici, koje je zapravo koristila hrvatska vojska, ako se dobro sjećam, mislim da ih je bilo tri. Naravno da je u isto vrijeme nad Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom su letjeli američki predatori, njihove bespilotne letjelice koje su snimale cijeli teritorij, slale te snimke u američki stožer, ali to je više bilo za potrebe američke vojske i UNPROFOR-a, nego što su oni dijelili to sa Hrvatima.
Ocjenjujući tužbu s pravne strane, hrvatski odvjetnik Anton Obilo ne daje nikakve izglede, pogotovo ne masovnom zahtjevu za odštetom.
Prije svega MPI koji je radio neke nastavne obuku neke hrvatske vojske, ne može snositi odgovornost za bilo koju odluku ili radnje hrvatske vojske. To je prva stvar. Druga stvar, hrvatska vojska je imala pravo krenuti u oslobodilačku akciju. Dakle, akcija kao takva je legitimna, nije protupravna, a određeni akti nasilja koji su se tijekom ili bolje rečeno nakon akcije desile, postoji mogućnost traženja odštete ili od osoba koje su ta djela nasilja te zločine počinile, ili odštetu se može tražiti u individualnom slučaju od hrvatske države. Dakle, ni na koji način ne vidim da bi mogli biti Amerikanci odgovorni. Držim da je to više jedna propagandna aktivnost nego realna pravna aktivnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Prema procenama međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini živi oko 6.000 dece koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih. To znači da ta deca pravno ne postoje, u zvaničnim knjigama nemaju imena i prezimena, niti bilo koje drugo pravo kao što je zdravstveno osiguranje, dečiji dodatak i sl. U najbrojnoj populaciji neupisane deca u matične knjige rođenih spadaju Romi. Pripremio Ivan Katavić.
Salih Mešković i Rajka Mujić u braku su 6 godina i imaju troje malodobne djece. Žive u sarajevskom naselju Nedžarići. Salih je državljanin Bosne i Hercegovine i jedini ima osobne dokumente. Supruga Rajka ima samo rodni list, dok djeca nemaju ništa jer nisu na vrijeme upisana u matične knjige rođenih.
Dijete 5 godina ima, ništa se nije dobilo, pošto nije upisano dijete. Ne dobija se na djecu, na nijedno dijete, ništa od socijale, no, dječji doplatici i to.
Supruga Rajka rođena je u Srbiji, nema državljanstva niti osobnu kartu. To je bila i osnovna prepreka da se djeca na vrijeme upišu u matične knjige rođenih. Kada se djeca razbole, Rajka kaže da ih nema kome odnijeti, jer nema za njih knjižicu niti novca da plati liječnika.
Kad idem kod doktora, tražim za svaki jedan pregled 40 maraka. I tako i djeca kad se razbolu, ja ne mogu odnijeti kod doktora, uzimam neke siropove, tako nešto i dajem, to je to.
Ova obitelj javila se prije 2 mjeseca u udruženju Vaša prava i u toku je procedura njihovog naknadnog upisa, kaže jedna od pravnica ovog udruženja Mira Lazić.
Prvi korak je, znači, koji smo poduzeli kod porodice jeste upis majke, koji je u proceduri, a posle toga, znači, nakon njenog rješavanja, onda će se ići sa upisom u matične knjige za troje djece.
Sličnu sudbinu kao i obitelj Mešković ima i Džejna Hasić iz Tuzle. Džejna kaže da je rođena u kući i majka je nikada nije upisala u matičnu knjigu rođenih. Nije upisana ni njena dvogodišnja kćerka. Naknadni upis odraslih posebno je kompliciran, jer zahtjeva sudski proces, DNK analizu i ogromnu papirologiju. Sve košta, novca niotkud, kaže Džejna.
Ova država prema meni, gdje god sam otišla, znači na svaka vrata, Živince, Tuzla, Banović, gdje god sam otišla, sam se mi rekao, ti nemaš svoje zvijezde. Jel to država? To nije nikakva država. Niko se ne pita imaš li, možeš li, samo kažu trebati 1200 za upis i 600. A gdje to meni? Otkle?
Obitelj Mešković i Hasić samo su dio mnogobrojnih slučajeva u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa sličnim problemima. Najveću ulogu u rješavanju pomenutih slučajeva imaju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini. UNHCR od 2008. godine aktivno radi na ovom problemu i do sada ima zavidne rezultate. Edan Mehić, asistent u odjelu za zaštitu UNHCR-a.
Završeno je oko 1466 procedura za 875 ljudi. Od toga 345 je bilo naknadnih upisa u matične knjige, 51 redovni upis i upis u knjigu državljana 242.
U Republici Srpskoj nedavno je donesen novi zakon o matičnim knjigama, kojim je zaokružena procedura utvrđivanja identiteta novorođene osobe, a ona traje u najdužem slučaju 60 dana. Za nepoštivanje zakona predviđene su i novčane kazne u iznosu od 50 do 150 konvertibilnih maraka. Stojanka Čulibrk, pomoćnica ministra za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske.
Ono što mi sa terena, što nas posebno raduje, da su uopšte ove odredbe kao dobra rješenja, čak prepoznate i od strane onih kategorija koje su možda najugroženije, odnosno koje su najmanje do sad poštovale ove obaveze.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Da i dalje moramo osmišljavati neku akciju i vidjeti u čemu je u stvari uzrok.
Problem je posebno izražen među Romima koji nemaju zdravstveno osiguranje, kaže Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle.
Predstavlja nam problem to kad se žena porodi koja nema zdravstvene knjižice, kad se porodi u bolnici, onda ona ne može dobiti otpusnu listu iz bolnice, a znate da za upis u matičnu knjigu treba otpusna lista iz bolnice i trebaju lične karte oba roditelja. Isto tako, znači, jedan od razloga je i nedostatak tih upravo ličnih karti.
U Bosni i Hercegovini problem bezimene djece godinama je ignoriran, a problem upisa u matične knjige rođenih imaju samo još Indija, Pakistan, Afrika i Južna Amerika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U našoj rubrici Petkom nestali govori Rade Kaurin iz Mrkonjić grada koji traži oca Svetka nestalog u mestu Lozna na Ozranskom ratištu 11. septembra 1995. Svetko je nestao u akciji snaga 2. i 3. korpusa armije BiH i do danas nije pronađeno njegovo telo. Želja mu je da dostojno sahrani oca. Razgovarala Maja Bilajac.
Ja sam Rade Kaurin iz Mrkonjić grada. U proteklom ratu nestao mi je otac Svetko na Ozranskom ratištu 11. septembra 1995. u mjestu Lozna. Od tada do danas uložio sam veliki trud da pronađem posmrtne ostatke, imajući saznanja još od prvih dana da nije među živim. Nadao sam se ja sve do 96. godine, dok nisu popisani zadnji ratni zarobljenici, što im je bila obaveza vlasti po Daytonskom sporazumu, da će ga pronaći među živima. Međutim, kad se to desilo posle januara 96. godine, izgubio sam nadu da je živ, ali mi porodice imamo pravo da imamo grob, jer da dobijemo posmrtne ostatke i da dostojanstveno sahrani. Bio sam ja tada punoljetni, imao sam ja tad 21 godinu. Bio sam ja svjestan, ja sam ne da sam očekivao takav ishod, nego znao sam kakva situacija tamo bila. Čak su i mediji tadašnji aktuelni izvještavali, što ukazivalo prenesenom značenju da nisu baš lijepe vijesti. Saznao sam odmah po operaciji takozvanoj Uragan 95, koje su izvele tada muslimanske formacije 2. i 3. korpusa. Odmah smo mi to dobili službeno preko vojne pošte. Moj otac je bio prvi među nestalima. Naša jedna četa bila tamo u ispomoć matičnim brigadama odbrani Ozranskog kraja i od te čete njih 16 se nije uspjelo izvući, 12 je znači nestalo, a od njih 16 4 su žive, predali su se i imali su milost prema tim. Više su imali dostojanstvo 3. korpus nego drugi, gdje su djelovali muđahedini i ekstremisti 2. korpusa. A što se tiče ličnosti, bio je jako omiljen, poštovan, uvažen od komšija, prijatelja, rodbine, da se ne govori. Ono, kod nas narod kaže, nije mrava zgazio, ne sad da ga nešto ja pravdam što se je to desilo, nego zaista tako. Bio je poredičan čovjek, radan, vrijedan. Dvoje djece nas je oba dvoje iškolova s fakulteta. Bio kvalifikovani radnik, radio u fabrici. Ta djeca koja su ostala bez roditelja otprilike su unesrećena. Vlast ovdje nemaju spremnosti da pomognu toj djeci. Djeca su najgore prošla. Oni po završetu školovanja nemaju pravo na invalidninu, nemaju na penziju. Ajde, to u redu, oni su punoljetni, ali nije u redu da im se ne pomogne oko zaposlenja, posao, svaki drugi preče, nego ta djeca nema humanosti. Sve je tu teško. Lomi se cijela koncepcija porodice. Tada sam ja morao preuzeti ulogu i oca i djeta. Ne znate više šta ste, znate. Onda postajete ranjivi i dan danas. Veliki je to nagli, to jako teško nastaje život u porodice koje su pogođene takvim, ajde da kažem, slučajem. Često ne porave čitavi život. Da budu ono što su bile, ono, a kamo li nešto. Jednostavno ne mogu se snaći, nemaju podrške, nemaju. Kad je vrijeme liječi rane, nije to tačno, to je isto kao i na početku, činio se da je gore. Imao, hvala Bogu, dvoje lijepe, zdrave dječice i nađem utjeh u radu. Armija ljudi je angažovana oko traženja, postoje tehnološka rješenja putem DNA analize, da se to sazna. Međutim, danas je to sve postala trgovina, kupovina, čak i posmrtni ostatak. To je za ne povjerovati koji je luksuz ovo društvo se dozvolilo. 15 godina da je bila volje, moglo se to sve riješiti, znate. Imamo puno informacija o izmještanju masovnih grobnica primarnih gdje su pokopani nakon izvršenog zločina, i to se nije moglo izmjestiti da neki pojedinac već je to organizovan, pa je to dodatni zločin još, da tako kažem, po drugi put ubijanje. I onda tu se velika politika vodi preko tih žrtava, što nije u redu, stvara gnjev još dodatni gorčin tih članova porodice.
Bio ovo Rade Kaurin koji već 15 godina traži telo svog oca Svetka nestalog na Ozranskom ratištu. Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahiril Šani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.